Šokā galvenos mākslinieks ir noteikti jāpiemina Niklaus Pašburg, pats Dārvids Kļāviņš, kā arī es, Dainis Tenis, piedalīšos, bet mums vēl tālākā šogad interesants duets. Evija Vēber kopā ar savu virtuomu Mikālu. Arī Edgars Cīrulis uzstāsies, kā arī restorānā Bangers pirmo reizi uzstāsies Reinis Zariņš branču laikā. Festivāls būs visnotaļ krāšņs un bagāts, tāpēc ka Kuldīga tiks pieskandināta ar klavieru mūziku ne tikai koncertzālēs, bet arī parkā. Uz ielām ir izliktas trīs klavieres, kuras tiks apdzīvotas ar jāatmenina Rīgas mūzikas vidusskolas pianistiem. Cilvēki ar katru gadu arvien vairāk apmeklē šo pasākumu. Ja pirmajā gadā tas bija tāds gadījums, attiecības festivālam ar viņu klausītāju, tad šogad pēc 3 gadiem jau brauc apzināti un pusgadu pirms festivāla sākuma mums jau raksta, vai šogad būs festivāls un kas programmā gaidāms. Pagājušajā gadā mums apciemoja arī no Kanādas un arī no Vācijas cilvēki, kuri gribēja paklausīties klavieru mūziku.